Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og her i huset er det mye saker om vindturbiner og elbiler, men vi skriver sakene fem ting du må si til sjefen for at bønna skal gå opp. Jeg er Kjersti Flugstad Eriksen og sitter her sammen med min gullkollega Tuva Strøm Johansen.
Hei, hei!
Ja.
Ja, jeg er Kjersti. I dag så har vi med oss selveste konserndirektør for bærekraft i Veidekke, Lars-Erik Lund. Og hei.
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 Takk for invitasjonen.
Du har skrevet en kronikk som jeg tror veldig mange i Norge har lest. Den har vært mye delt om depresjon, om din depresjon. Og den rørte meg veldig. Og jeg tenkte bare vi må ha deg inn her som gjest hos oss. Og du skriver jo direkte og ærlig om hvordan det er å være deprimert, men måtte skjule det i ditt profesjonelle liv, at det ikke passer inn i arbeidslivet. Kan du fortelle litt bakgrunnen for hvorfor du skrev denne kronikken?
Ja, bakgrunnen er egentlig veldig lang. Altså, jeg har jo hatt, disse følelsene i hele min profesjonelle karriere, egentlig helt siden jeg gikk på Handelshøyskolen i Bergen. Men bakgrunnen for at jeg skrev det, det var egentlig, det er tredelt. En er at jeg hadde en god venn av meg som for et år siden var offentlig om sin egen depresjon. Og fortalte om hvor flott han syntes det var. At han kunne kontrollere sin egen historie på en eller annen måte. Sånn at han slapp å liksom være redd for at den historien skulle bli avslørt på en annen måte. Og så hadde jeg en samtale med en psykolog som foreslo at jeg skulle skrive ned min egen historie. Så da begynte jeg å gjøre det. Skrev ned den delen av historien som er veldig personlig. Som går på hvordan jeg føler å stå opp om morgenen. Hvordan jeg syns det har vært på å være på jobb. Og den skammen man føler når man egentlig har alt til stede. og allikevel føler som man gjør. Så det skrev jeg og sendte det. Og så sa vedkommende at dette her må du jo på en eller annen måte få delt. Så det var nummer to. Og så snakket jeg med en veldig ung kollega. I Veidekke så har vi jo hatt en veldig fin ordning med at vi har unge medarbeidere som blir en slags mentor for oss som er litt eldre. Så det var en ung pike, en kvinne som jobber hos Veidekke, som jeg har hatt veldig nær relasjon med, og som jeg sendte da denne teksten til og sa at dette er meg. Kan ikke du lese over og se hva du syns, og komme gjerne med liksom kritikk på hvordan teksten er. Og så kom det to minutter senere at dette her må du gå ut med. Så da var liksom scenen satt. Og så, når alle de, så kom jeg hjem og så tenkte jeg, nei, dette er i mars, jeg kan ikke publisere dette. Dette er for nært, det er for vanskelig. Jeg vil ikke være han som er deprimert. Og så fikk jeg plutselig beskjed om at Veidekke skulle ha HMS-uke, og at i stedet for å snakke om hjelmstropp eller hvordan man skal anbruke betongelementer, så skulle de snakke om mental helse på arbeidsplassen. Og da ble det veldig vanskelig for meg å se at jeg skulle stå foran i en organisasjon som skulle snakke om det, og ikke være åpen om hvordan jeg hadde det selv. Så jo nærmere vi kom HMS-uken, jo mer ble det klart for meg at dette måtte jeg gå ut med. Så da valgte jeg å snakke med sjefen min, og valgte å sende det til mine kolleger i KL, og spurte om hvis speak now or forever hold your peace, hvis dere synes at dette er forferdelig. Men fikk veldig støtte av organisasjonen.
KL, altså konsernledelsen.
Ja. Så da valgte jeg å sende ut den på den tirsdagen. Og så var jeg, og som mange andre, litt redd for at ingen ville bry seg. Det viste seg at det trengte jeg kanskje ikke å frykte.
Nei, altså fordi det er mange som har tatt kontakt.
Det er veldig mange som har tatt kontakt. Jeg har jeg teller jo ikke over lenger, men jeg tror at i løpet av de første to ukene så på en eller annen måte har folk tatt kontakt skriftlig da, i 4-5 000 henvendelser.
Altså på sosiale medier?
På e-post, med Messenger, med WhatsApp. Signal.
De har funnet deg.
Instagram, SMS, MMS, post. Jeg har fått brev hjem. Jeg har fått brev på jobben. Så det er veldig, veldig mange som har kommet tilbake. Og det er alt fra støtteerklæringer i form av liksom, dette her gjør dette så blir det bra. Til rett og slett mennesker som har sagt at det livsviktig for deres mentale helse, og faktisk også en som var suicidal, som sa at dette her var det som hjalp han til å komme over det, og i hvert fall tenke at det var fantes mulighet å jobbe med det. Da blir liksom plutselig meningen med det litt annerledes. Da ble det ikke meg lenger, og det var litt fint.
Ja, det skjønner jeg.
Hvem er alle disse som har tatt kontakt med deg sånn, sånn i forhold til kjønn og alder og yrke og sånn?
Alt mulig, tenker jeg. Altså rett personen i kontakt. Altså når vi har denne HMS-uken, så er det jo mange av mine kollegaer, både funksjonærer, altså de som har både kontorjobb og som jobber på byggeplass, og håndverkere som har tatt kontakt og sagt at dette er kjempefint at dere tar opp, og det er veldig fint at du har liksom vært ofte med det. For det betyr jo at dette er noe som alle strir med. På den andre siden så er det veldig mange toppledere, toppadvokater, finansanalytikere, folk som jobber i finans, altså sånn type high performance jobber, som har tatt kontakt og sier at de kjenner seg igjen i hele eller deler av det budskapet.
Ja. Teknisk Ukeblad, vi har en lesermasse som er ingeniører og teknologer, og også den her gruppen som du...
Og meg.
Ja, og deg, som du nevner. Altså, menn i dress, da, for å generalisere veldig. Og de har jo kanskje en høy terskel for de skal forholde seg til egen psykisk helse. Hva tenker du om det?
Ja, nei. Altså, jeg tror nok at mange av oss har... Jeg tror den generelle oppfatningen da, som jeg har levd med, så kan jeg snakke om meg selv i den. For jeg tror at... mange av oss, hvis vi tar ordet profesjonell og tenker liksom, hvilke elementer er som vi legger i bøtta profesjonell, og hva er det som vi legger i privat, så tror jeg vi i bøtta profesjonell så legger vi analytisk, kalkulerende, rasjonell, beslutningsdyktig. Ikke, altså alt det som liksom, går i forhold til nesten sånn litt maskinell håndtering av elementer. Og så tenker vi privat, der er liksom emosjonell, intuitiv, magefølelse, tvilende. Og mange legger, altså, så det blir jo sånn ganske skille på det, og da når psykisk helse er så nært knyttet til de emosjonelle verdiene, altså hvordan vi faktisk føler oss, hvordan vi har det, så blir det ofte i den sekkeposten på privat, ikke på profesjonell. I hvert fall i mitt hode sånn analytisk ser på det. Så det var det jeg tenkte. Jeg har alltid tenkt at når jeg går på jobb, så er det liksom det, alle de følelsene jeg har, alle hvordan jeg, om jeg føler meg glad eller om jeg ikke gjør det, alle disse tingene, det må jeg legge på utsiden, og så må jeg gå inn og være profesjonell. Og det letteste måten å gjøre det på, det er å ta på seg dress. Sånn, da har du liksom uniformen, alle ser at dette er en mann som mener alvor, blå dress liksom. Så den følelsen har jeg hatt helt inn, at jeg liksom, hvis jeg kan skille, ta det bort, uniformere meg som alle andre som er profesjonelle, så kan jeg også liksom gli inn i mengden av de som er profesjonelle, analytiske, kalkulerende og rasjonelle. Og så er jeg glad i rasjonelle beslutninger. Altså jeg er glad i å gjøre vurderinger på analysegrunnlag og ha et godt grunnlag for å gjøre beslutningene. Men jeg har jo blitt mer kjent med at de emosjonelle verdiene faktisk har en betydning på hvilke beslutninger vi tar likevel. Så det er liksom underlaget, og så tror jeg man blir, det gjør det vanskelig å snakke om følelser. Altså på de byggeplassene vi har, så går det karer med ordentlig, altså boots on the ground da. Masse tatueringer, tøffe liksom, fysiske arbeid. Men selv de kommer jo på jobb med enten de erfaringene de har hjemmefra, har vært en dårlig frokost, har kranglet med kona, kommer tilbake til jobb, og så skal du liksom, det skal du legge bort fordi du skal nå gjøre noe som er profesjonelt. Men selv der er det liksom det behovet for å ha en arena der det er lov å fortelle. Det er det viktigste. Ikke det at man må fortelle. Det er ikke sånn at du kommer og forteller at nå er jeg glad. La meg fortelle litt om det, la oss synge. Liksom. Det er jo arenaen der det er lov å kunne si at det er sånn jeg har det i dag.
Ja, bak. Kan vi gjøre for at det ikke skal forbindes med uprofesjonalitet og kanskje til og med svakhet, har jeg litt følelsen av. Hvis du er for emosjonell, så er du på en måte ikke rasjonell og sterk.
Ja. Sårbarhet er jo en del av ledelse som man helst ikke skal vise, ikke sant?
Ja, hva kan vi gjøre for at det...
Nei, jeg tror at et av stegene er å begynne å åpne opp, da. Begynne å gi rom for å faktisk snakke om dette, se at det er en helt naturlig del av hverdagen for alle oss. Og det er kanskje det som reflekterer mest i det jeg har skrevet, er at det treffer både de som har en Og så synes det skummelt fordi de ikke presterer godt, men kanskje redd for å bli avslørt. Det liksom en liten gruppe, og så det de som bekymret og gruer seg til jobb på søndag, og så det de som liksom sånn som meg da, og har alle disse depresjoner og melankolien og bedrøvetheten som de liksom sliter med. Så det liksom, det mange, det alle. Mm. Og jeg tenker at man har, jeg tenker at det skal være rom for å kunne si og fortelle om det, på alle arbeidsplasser, at vi må bare begynne å løse opp i det stigma, at det ikke er greit. Mm.
Men jeg lurer på, er det sånn at det også kan være en litt pause fra alt det vanskelige å ta på seg dress?
Ja, det tror jeg. Jeg tror mange, og det er jo nesten enda verre, mange bruker det som en flukt fra den problemen de har, og velger å bruke arbeidsplassen som sin, altså, sin alkohol eller sine ekstreme klatreturer eller lange sykkelturer, så bruker man jobb i stedet for å liksom komme bort fra de problemene og heller rukke inn i. Men jeg tror ikke det er noe bedre måte å behandle de symptomene man har på. Min erfaring er også det at når man virkelig drar på jobb og skjerper seg for å unngå å ta og snakke om disse følelsene man har, og tenke at det skal holdes hemmelig, så er det på et eller annet tidspunkt som må du ha en ventil for å få det ut. Og i min verden så har jo det vært å ta det med hjem. Mm. Sånn at jeg har en familie som har måttet leve med meg da, med de svingningene og de humør, altså det humøret jeg har når jeg ikke lenger orker å holde oppe maska. Mm. Og det er jo tross alt ikke spesielt rettferdig når du bruker 2/3 av dagen hjemme og 1/3 på jobb. Da.
Litt der med, altså en mann i din posisjon, toppleder. Hvilket ansvar føler du på for å snakke om dette?
Jeg har sagt i en tidligere samtale jeg har hatt, altså at jeg har snakket med mennesker som har sagt til meg at liksom, hvis du hadde vært snekker, Lars-Erik, og gått ut på Facebook og sagt det der, så hadde det vært 15 mennesker som hadde brytt seg om det. Det er ingen som. Og det slo meg litt at det er helt sikkert. Det var jo sånn jeg følte meg også. Jeg går ikke rundt og tenker på at jeg er konserndirektør. Alt jeg sier har en ropert. Så jeg tenkte at dette her er liksom min private. Men så fikk de jo den roperten. Og i ettertid så har jeg tenkt at ok, jeg har den, det er et ansvar i den rollen jeg har. Det er et privilegium å ha den roperten. Og hvis det privilegiumet kan brukes til å faktisk gjøre det bedre på arbeidsplassen, slik at folk føler at de kan ha det også som en ventil og en mulig samtalearena, og åpne opp for egne følelser, og fjerne stigma for mentale lidelser, så tenker jeg at det er et ansvar jeg må ta. Og det tenker jeg også for virksomheter totalt sett. Da. Det er jo at vi er kjempeflinke til å lage sånne planer med hvilke verdier vi er opptatt av. Altså, vi er opptatt av åpenhet og samhold og mangfold og alle disse tingene. Og så gjør vi det ikke. Altså, vi bare snakker om det og sier at det er viktig å gjøre det. Så jeg tror at walk talk da, på en måte. Altså, hvis vi er opptatt av åpenhet, så får vi være åpne da. Mm. Og det slo meg også liksom, når jeg la det ut at jeg sant, i den kombinasjonen med at HMS skulle snakke om åpenhet og jeg skulle ikke være åpen om hvordan jeg hadde, så ble det liksom en veldig, veldig vanskelig situasjon å stå i. Mm.
Mm-hmm. Fortell litt om den veidekkeuka som ikke handlet om hjelmstropper for den mentale helse.
Jeg har jo vært med på HMS-uka de årene jeg har jobbet i Veidekke, altså siden 2016, vært med på ulike, altså i form av samle alle på en byggeplass, snakke om disse temaene, begynne å diskutere hva er utfordringen i forhold til denne formen for sikkerhetsarbeid, hvordan skal vi jobbe med disse tingene.
Da er det ute å snakke med.
Ja, altså, da er jo flere av ledelsen, altså spesielt de operative lederne, ute i ulike prosjekter og tar opp. Og vi har jo laget en pakke da, som er en video som man tar opp på brakka, viser videoen, og så har man samtale, altså en styrt samtale i form av en fasilitert samtale med, for å få til en diskusjon om dette problemet. Og det var nok, det har sikkert vært, nå skal jeg, har ikke jeg vært inn i liksom, hodet til de som har jobbet med HMS, men jeg kan godt tenke meg at det har vært i tvil om man skulle gjøre det. Er liksom Veidekke klar til dette her? Og så har jeg vært inn noen byggeplasser, jeg var senest på Voldsløkka skole, og snakket med prosjektet der i en annen anledning, og alle sammen sier at det at vi har denne HMS-uka som fokuserer på mental helse eller psykisk helse, det er kjempeviktig. Det er også superviktig for at vi skal kunne liksom ikke gå rundt og bære på disse bekymringene når vi er på jobb. Vi trenger å liksom tenke som toppidrettsutøver, tenke at vi har kontroll på det mentale, det fysiske og og kosthold og andre ting, ikke sant? Så at vi, liksom, vi optimalt presterer på arbeidsplassen. Og det det mange som har snakket om. Og så det dette her med at de tenker at det kjempebra at du åpen om det, fordi det viser at det ikke bare oss her nede som kan ha det sånn, men også andre nivåer. Da.
Ja, her nede snakker
vi om de som jobber på gulvet, liksom, de som jobber ute i prosjektene. Det som egentlig vår spydspiss.
Ja, de sitter på brakka og snakker.
Ja, altså, da har de fått disse samtalene, og i går så var jeg i Stavanger og møtte folk med tatueringer, altså hele armene fulle av tatuering, svære karer som liksom virkelig kan ta et løft, som sier at dette her ble så bra. Når vi viste videoen, når vi startet samtalen, så ble det helt knusk stille, liksom. Det var null, liksom. Så fikk vi i gang en samtale, så begynte folk å fortelle. Og det er jo klart det er et ekstremt ansvar for mange av de som jobber ute i prosjektene, fordi de er jo ikke overlatt til seg selv, men det er jo alltid en sånn avgrenset liksom, prosjekt du skal få, det prosjektet fungerer, du skal planlegge på en måte som gjør at du er hypereffektiv i produksjonen, får lagt opp til at materialene kommer riktig tid, og alt skal fungere på en ordentlig måte. Så det at alle nivåer i en sånn midlertidig organisasjon som et prosjekt faktisk fungerer, er jo viktig, og da tenker jeg at det må være riktig å ta opp disse tingene også.
Hvordan skal, hvis det er nå kommet ut flere som har snakket om problemene sine, hvordan vil dere følge opp, sørge for at folk får hjelp?
Jeg tror at på det sånn interpersonlige plan så dreier det seg om å faktisk åpne opp for å kunne snakke om disse tingene også. Og så spør en gang for mye enn å bare liksom la det gå. Og vi er kjempeflinke til å spørre, ja, hvordan går det? Og så er folk, ja, det går bra liksom. Og da er liksom muligheten til å spørre en gang til, men egentlig, hvordan går det på arbeidsplassen? Hvordan synes du arbeidsoppgavene er? Er det utfordringer i forhold til det? Så vær interessert, slik at man kan lytte. Og ha litt større ører enn munn, da. Det tenker jeg er liksom en veldig enkelt råd. Og så har jeg en ting, brannhelst, når dere først har med karriere, da. Så tenker jeg at jeg kommer å hjelpe til en bransje som ikke kan beskrives som spesielt mangfoldig. Altså, vi er en bransje som har nesten 90% menn og 10% kvinner. Og det er en av de fasettene i det mangfoldet. Og vi er liksom sånn at vi jobber med måltall, og vi tenker at vi skal øke antall kvinner, og vi skal ha så mange kvinner i ledelsen. Men jeg tenker også at vi ikke kan vente på at vi blir mangfoldig liksom i tallet for å bli mangfoldig. Vi må starte nå og lage en arena der det er aksept for å være annerledes. Og det dreier seg om å være åpent. Det er og det har jeg fått flere tilbakemeldinger fra kvinner og minoriteter som har tatt kontakt og sagt at det er jo dette som skal til for at vi føler at det er trygt å jobbe i en arbeidsplass. At det faktisk er åpenhet for å komme sånn som vi er. Uavhengig om du er mann 52, glad i sykkel, hard dress, men sliter med mentale problemer, eller om man er kvinne, eller om man har en annen del av en minoritet, da, det vet jeg ikke vil være. Så det å få til det mangfoldet, det fordrer at vi skaper forutsetninger for at mangfoldet kan leve. Og det dreier seg om åpenhet, det dreier seg om altså, psykologisk trygghet og alle disse elementene. Og da må vi walk the talk, ikke bare snakke om at vi skal gjøre det, men vi må begynne å gjøre det.
Ja, så dere starter på en måte kanskje litt i en annen ende, altså med ikke først mangfold, men først en arena, og så vil mangfoldet komme, er det sånn du tenker?
Ja, det er meg jeg som tenker sånn, da. Altså, jeg tenker at jeg har prøvd å gi den historien til noen andre, da. Det er min morfar, og det er en av de første minnene jeg husker, at han satt, vi bodde i et sånt nabolag i Nittedal, som har ulike eneboliger, alle sammen var, alle foreldrene jobbet på Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller, og det var liksom sånn, det var forskningstomtene, holdt jeg på å si. Og der var min morfar barnevakt for meg, og så husker jeg at det var masse barn i min alder som løp rundt der og sånne ting, og de ville ikke leke med meg. Og så ble jeg så lei meg, så jeg liksom nesten ba morfar om at nå kan du si til de at de skal leke med meg, liksom. Bestem nå at liksom, altså det tror jeg ikke er noe lurt. En sunn og fornuftig vestlending som sa det, altså at jeg tror at det du kan gjøre er å gå ut i sandkassa og leke for deg selv og finn det som er gøy å gjøre, det attraktivt å være deg, der du er, så kommer de nok. Og sant nok så var det sånn at når jeg fant ut at jeg kunne leke med sanden og lage veier og baner i sanden og lekte med det, og fikk liksom interesse for det, så kom de. Og det er jo det vi snakker om. Vi snakker om å skape en attraktiv arbeidsplass der vi synes det er gøy å være og trives å være, og der vi håper at også andre synes det er gøy og trives å være. Og da må vi skape igjen da, denne arenaen for åpenhet og arenaen for å være seg selv.
Mm-hmm. Ja, jeg har nettopp snakket med noen som rekrutterer flerkulturelle, som snakker om at det ikke noe vits å rekruttere flerkulturelle hvis de ikke har rom til å være den de på jobb.
Nettopp.
Og det gjelder jo kanskje litt blant alle disse 90% herrene i Veidekke, at det større mangfold der enn det kanskje virker som.
Ja, langt, langt større mangfold enn det virker som. Så det de færreste som ønsker å bli en stereotyp.
Ja, ja. Men vi har jo sett på tall, noen ganske triste tall, som viste at det to tredjedeler menn som tar selvmord hvert år. Blant de som tar selvmord to tredjedeler menn. Mm. Og menn har høyere terskel for å søke om hjelp.
Mm.
Så hvis du et forbilde da, hva slags barrierer var det du overvant før du søkte om hjelp?
Jeg har vært igjennom flere sånne runder med å søke hjelp, og som har vært litt problematisk. Og jeg tror at hvis noen av de psykologene som har forsøkt å hjelpe meg lytter på dette, så vil de si at ja, det var litt problematisk. Det er sånn at det er de to elementer av det, bare for å si psykologrollen. Det ene er at det er en terskel å søke hjelp, fordi du da må akseptere at du faktisk deprimert, eller at du har behov for hjelp. Det er jo en terskel du skal over. Den andre, som er litt, også vanskelig, det er at i mitt tilfelle, så er jeg livredd, for at når jeg gikk inn i disse settingene, at de skulle si at nei, dette her, da, Sjerk, det er jo helt normalt, det er sånn du skal det. Du skal våkne bedrøvet om morgenen, det er sånn alle har det. Get with it, liksom. Det hadde vært enda mer håpløst. Så jeg opplevde at jeg selv egentlig litt overdrev eller skapte en større problem enn det jeg egentlig synes det var. Så er det sånn, hva er liksom barrierene for at liksom folk søker hjelp? Ja, men det er dette stigma, dette med at det er tabu å snakke om, og det er stigma å faktisk ha det sånn. Og derfor er det så viktig at vi som har det sånn, som føler at det er trygge nok da, til å snakke om det, at vi åpner opp om det og tør å fortelle om det. For det er ikke unormalt. Det er veldig, veldig mange som har det sånn på ulike former og grader. Og det å åpne opp om de bekymringene med noen andre, enten det er en kollega, det er et team som man jobber sammen med, eller sin egen leder, det gjør at vi deler problemstillingen. Altså at det blir det å få det off your chest, da, altså få det ut og få snakket om det, det gjør det mye enklere å snakke om det. Og så slipper man å gå rundt og være redd for at noen skal avsløre at man har det sånn.
Ja.
For det er den skammen man opplever, og det tror jeg mange føler på.
Mm. Hvordan har det vært for deg nå etter at du har åpnet opp? Er du bare lettet, eller?
Nei, jeg er ikke det, og det skal jeg være helt ærlig på. Jeg har fremdeles, jeg sover ganske dårlig, og så har jeg fremdeles sånne situasjoner jeg er tvilende på om jeg gjorde det rette. Og dette her er bare rent personlig, altså. For det er jo veldig, egentlig ganske behagelig å ikke være kjent for noe. Tenker jeg. Altså jeg liker oppmerksomhet som de fleste andre. Det er ingen som tror jeg søker eller prøver å bli jobb som konserndirektør som ikke liker oppmerksomheten. Men jeg har jo gått fra å være en relativt ukjent og usynlig konserndirektør i en velfungerende virksomhet til å bli en relativt ukjent, usynlig konserndirektør, men det du er kjent for, det er å være en mental lidelse, liksom.
Du er han deppa.
Jo, han gikk, det er sånn, så jeg har venner som sier at ja, neste gang vi drar på byen, så kan vi ha hvit frakk på oss og liksom passe på deg. Det er jo, men så det er liksom, det vi er jo gjerne brytende det, Sigmund. Jeg tror at hvis man ser rundt seg på gata, så ser man veldig mange som har lignende symptomer, eller også sliter med det samme som meg, som ikke har tvangstrøye, eller blir liksom, har alle disse bildene vi ser av mental lidelse. Det er jo ikke sånn det er. Det er mer vanlig enn de fleste skulle tro, og så tror jeg det som du sier er at akkurat den diametralt forskjellige biten, at det er veldig underrapportering av menn som faktisk går og søker hjelp, og det at det er så mange menn som faktisk opplever det så problematisk at de velger å ta sitt eget liv, det er rett og slett et epidemi. Altså i Storbritannia så har det jo gått helt av hengslene. Der er det jo, man mister mange millioner årsverk årlig til dette. Ikke til selvmord, men til depresjoner der folk blir bort fra jobb. Så dette må vi jo løse opp i. Altså, og jeg tror at arbeidsplassen er et veldig fint sted, men tross alt en tredjedel av dagen vår bruker vi der.
Mm. Hvilken grunn du synes at de tatueringene til de gutta jeg vet ikke er ganske tøffe?
Jeg tør ikke å ta de så synlig sånn som de gutta gjør, da, men jeg er glad i tatueringer, ja.
Ja, fordi vi har jo snakket sammen litt foran en research-samtale, og da fortalte du at du etterpå skal møte en tatover. Ja. Kan du ikke fortelle litt om hva du skal gjøre?
Jeg har en tatovering i dag. Det står på ene benet, som er et bilde av en løve. Ansiktet til en løve, litt sånn stilisert. Og så er liksom jeg alltid... Altså, det jeg har sagt til andre er at det er en band-logo til et sånt obskurt reggae-band fra Sverige. Som jeg er veldig glad i, men det er også på en eller annen måte representerer det å være modig, da. Så noen ganger så titter jeg ned på den og tenker, ok, litt... Og så har jeg alltid ønsket meg en tatuering på det andre beinet også. Så det er et arbeid med å se på den andre delen av det, dette spøkelset som jeg føler er din, som er en drage. Jeg har jo litt galgenhumor rundt den lidelsen jeg har, og har likt en tegneserie veldig mange år. Jeg vet ikke om det var min far som viste den til meg, men det er en tegneserie fra Snoopy, eller Peanuts, altså den amerikanske der Charlie Brown er en litt sånn depressiv fyr. Han klarer ikke å kaste ballen helt over liksom, til batteren på baseball-lag, og det er litt sånn, alltid faller på ryggen, eller noen gjør et eller annet med han. Men han har en tegneserie der han snakker med en av sine venner, og han står veldig med hodet bøyd og sier at dette er min depressed stance, altså hvor det er, hvordan jeg står når jeg er deprimert. Og så forklarer han også at hvis jeg reiser opp hodet, så kan jeg stå i fare for å faktisk føle meg litt bedre, så liksom se lys og sånne ting. Derfor er det utrolig viktig å stå sånn hvis du skal få noe særlig ut av det å være deprimert. Så den Charlie Brown-tegningen, den har jeg lyst til å ha på et eller annet sted. Ja. Til min mamma at det er viktig å få noe skikkelig ut av disse depresjonene.
Ja,
viktig å kose seg litt med det.
Ja, mm. Ja, veldig bra. Er det noe mer du har lyst til å snakke om som vi ikke har vært innom?
Nei, det er sikkert veldig mye. Jeg har lyst til å sitte her i timesvis. Jeg synes dette her er et veldig viktig tema, altså ved siden av de arbeidsoppgavene jeg gjør, da, som er på bærekraft og på strategi, som jeg virkelig brenner for. Men så synes jeg jo dette, det med å skape arbeidsplasser som er inkluderende, åpne, mangfoldige, der vi liksom får lov til å si hva man vil.
Ja, for det er jo lett at det kan bli litt sånn, corporate bullshit, disse her verdiene du jobber med.
Ja, ja. Nei, altså, det er jo corporate bullshit. Det er morsomt. Det er jo, jeg har jo hørt mange, liksom, jeg har til og med vært på sånne allmøter i organisasjoner der man sier at nå vil vi gjerne ha deres feedback. Vi venter på, liksom, så er det 350 mennesker i salen, og så forventer man at noen skal liksom, rekke på hånden og si at ja, jeg har noe. Nå skal du høre. Det skjer jo ikke. Så jeg tror vi må tenke litt annerledes på hvordan man åpner opp på sånne organisasjoner, og ikke tenke at ledere, etter at jeg har hatt et sånt allmøte, tenke at det går tilbake og sier da, nå er jeg i hvert fall åpnet opp for involvering. Jeg tror man må starte et annet sted og faktisk innby til det. Be om å få tilbakemelding, be om å ha den dialogen om hvordan skal vi få til den åpenheten. Jeg har ikke svaret, jeg er ikke psykolog. Jeg er en ganske enkel siviløkonom. Men jeg har følt det på kroppen, og jeg har tenkt masse på det.
Jeg tror i hvert fall det vi har lært er at hvis vi skal ha noe ut av folk, så må noen tørre å snakke først.
Takk skal du ha.
Yes.
Jeg tok det som et kompliment.
Ja, det var det absolutt. Det var
veldig, ja, fordi ja, du sier du er ikke psykolog, men allikevel, altså, du fortalte meg jo at du har snakket med folk nå som i stedet for å gå til sin egen sjef har tatt kontakt med deg.
Ja, det er det mange. Og jeg kan godt være lynavleder for en del, jeg tror ikke jeg kan være for alle, men så jeg håper jo at det også kan inspirere folk til å gå til sin egen sjef, for jeg har også historier i min egen altså blant egne som har kommet til meg nå hvor jeg kjenner både sjef og ansatt, hvor man sier begge to egentlig, hvor den ansatte sier at man ikke ønsker å snakke om det, for man er redd for hva sjefen sier, og så kjenner jeg at sjefen har den samme utfordringen, det er ikke veidekte, men i en annen organisasjon. Så det er jo liksom, sånne historier er litt rare da. Altså at man ikke faktisk evner å liksom, åpne opp, så tror jeg det blir lettere, for jeg tror det er lettere for sjefen også å forstå når man får de historiene. Det er lettere å, liksom, å tolke de signalene man har, og det har jeg jo kjent meg selv også, at de medarbeidere som jobber hos for meg da, som rapporterer til meg, som de som jeg er liksom ansvarlig for at skal operere på en best mulig og optimal måte, de også opplevde at det er vanskelig å jobbe med en. De ikke kjenner hvorfor jeg reagerte på den måten jeg gjorde de dagene jeg reagerte sånn. Så det at dette her gir de en forklaring, da, hvor det er altså, kanskje min depresjon en dag som faktisk påvirker hvordan jeg reagerer, og da er det lettere å snakke om det at nå nå tok du nå fortalte du meg det og det var en annen måte å gi meg til feedback på og det jeg reagerer på måten du gir feedback og jeg, liksom, så det var det åpnet opp for en bedre dialog mellom meg og de ansatte som rapporterte meg da.
Mm. En hver bedrift skulle hatt en Lars-Erik Lund, tenker jeg.
Ja, det veldig hyggelig sagt. Så tror jeg også at jeg har fått det spørsmålet, så jeg ville hatt deg som leder, så jeg er litt usikker på om du faktisk ville hatt det, for jeg kom jo med en ryggsekk da. Mm.
Som så mange av oss
gjør. Som så mange av oss gjør. Mm. Noen har kanskje bare en liten sånn hoftebelte, og noen har liksom større pakker om et sekk som jeg har.
Noen har sånn 60 liter.
Ja, ikke sant?
Ja.
Mm.
Ja, nei, men tusen takk for at du kom. Det var veldig interessant å høre hva du har å si om dine erfaringer. Mm. Håper at det inspirerer noen.
Ja. Det håper jeg også.
Ja, det tror jeg det gjør. Ja. Mm.
Tusen takk for at jeg fikk invitasjonen.
Det var så fint av deg.
Yes. Ok, nå må vi gi oss.
Ja, nå må vi gi oss.